Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախման գործով ձերբակալված 20 անձանցից 14-ը կալանավորված են, նրանց թվում է նաև Շանթ Հարությունյանը։ Հանրապետական ընդդեմ Բարգավաճ Հայաստանի, Խնամին ընդդեմ Խնամու Արարատի քաղաքապետի ընտրությունների քարոզ արշավի ավարտին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը քարոզում է հանրապետականի, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի օգտին։ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարության համոզմամբ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումը Հայաստանը կտաներ դեպի դժոխք, Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն վերահաստատում է նախկինում արված սկանդալային հայտարարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ուղերձ է հղել Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը երրորդ անգամ ստանձնելու կապակցությամբ։ Ուղերձում անդրադառնալով նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին Օբաման գրել է. «Մենք պատրաստ ենք մնում համագործակցել ձեզ հետ օգտագործելու պատմական շանսը հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցային ճանապարհով, և մենք ողջունում ենք այս ամսվա վերջին հանդիպելու ձեր և նախագահ Սարգսյանի կայացրած որոշումը»։ Մեջբերման ավարտ։ Ուղերձի ամբողջական տեքստը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի էջում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեկ Թեհրանում ընդունել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, քննարկվել են երկու երկրների համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի իրականացմանը, խոչընդոտները վերացնելու հարցերը։ Արմեն Մովսիսյանը Հասան Ռոհանին է փոխանցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրավոր ուղերձը։ Այս մասին հաղորդում է իրանական Press TV պետական հեռուստաընկերությունը։ Հինգշաբթի օրը Վաշինգտոնում Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհրդի նիստում քննարկվել է Հայաստանի հետ 2014-2017 թվականների գործընկերության ռազմավարությունը։ Հաջորդ 4 տարվա համար Համաշխարհային բանկը առաջարկում է $843 միլիոն օժանդակություն Հայաստանին։ Այսօր Ժնևում ավարտվում է Իրանի միջուկային ծրագրերին նվիրված բանակցությունների հերթական փուլը։ Արևմուտքը պատրաստ է թուլացնել Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, եթե Իրանը հստակ քայլեր անի կանգնեցնելու իր միջուկային ծրագրերը։ CNN-ի հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆին ասել է, թե հնարավոր է Թեհրանը պատրաստ է մասամբ դադարեցնել ուրանի հարստացման ծրագիրը։ Մեքսիկայում Ադրբեջանի դեսպան Իլդար Մուխտարովը հինգշաբթի օրը հայտնել է, որ Ադրբեջանը սառեցնում է Մեքսիկայում ներդրումներ կատարելու ծրագրերը։ Այս որոշման պատճառը Մեխիկոյի քաղաքային իշխանությունների որոշումն էր հանել Հեյդար Ալիևի արձանը քաղաքի զբոսայգիներից մեկից, որի բարեկարգման համար Ադրբեջանը $5 միլիոն էր տրամադրել։ Հեյդար Ալիևի արձանը հանելու որոշումը քաղաքի իշխանությունները ընդունել էին այս տարվա սկզբին ակտիվիստների ճնշումների ներքո, որոնք բողոքում էին սովետական ավտորիտար գործչի արձանի տեղադրման դեմ։ Ըստ հաղորդագրությունների, Ադրբեջանը պլանավորում էր Մեքսիկայի էներգետիկ ոլորտում ընդհանուր առմամբ $3.8 միլիարդ ներդրում կատարել։ Ֆիլիպինների կենտրոնական կղզիներում մոլեգնում է Հայան անվանումը ստացած թայֆունը, օվկիանոսի ալիքների բարձրությունը հասնում է 5 մետրի, երկրի 20 շրջաններից տարահանվել է մոտավորապես 1 միլիոն մարդ, դադարեցվել են լաստանավային փոխադրումները, հետաձգվել են տեղական մոտ 200 ավիաչվերթներ, դադարեցվել են նաև մերձքաղաքային ավտոբուսային երթուղիները, քամին պոկել է շենքերի տանիքները, երկրի կենտրոնում փակվել են դպրոցներ, գրասենյակներ, խանութներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թվարկումը նախեսրափաթվա թերևս ամենաաղմուկալի իրադարձության մասշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախման մասին։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանի կազմակերպած ոչ այնքան բազմամարդ հերթի արդյունքում երկու տասնյակ մարդ ի վերջո հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Քիչ առաջ լրացավորենքով սահմանված 72 ժամյային վերջնյա ժամկետը, որի ընթացքում իրավապահները կամ պետք է ազատ արձակեին ձերբակալված ակտիվիստներին կամ էլ նրանց մեղադրանք առաջադրեին։ Ի դեպ նշեմ, որ հիմնական մեղադրանքը, որ առաջադրվում է ոստիկանների դեմ բռնության կիրառումը, նախատեսում է առնվազն 5 տարվա ազատազրկում, այդպես էլ չմեկնարկած հեղափոխության ձերբակալված առաջնորդի և ակտիվիստների ճակատագրին անդրադառնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր մեղադրանքի առաջադրվել Շանթ Հարությունյանին քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշով իշխանության ներկայացուցչի տվյալ դեպքում ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու համար։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Շանթ Հարությունյանն արդեն կալանավորվել է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված 20 անձանցից 14-ին արդեն մեղադրանքներ են ներկայացվել, բոլորին էլ 316 հոդվացի հատկանիշներով, 14-ի դեպքում էլ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանքը, դե իսկ մնացած 6-ին ազատ են արձակել։ Այսօր ավելի վաղ մենք զրուցեցինք կալանավորվածներից Ավետիս Ավետիսյանի քրոջ Սայիդայի հետ, ձերբակալվածների մեջ է նաև Սայիդայի ամուսինը Արման Մղիթարյանը։ Երիտասարդ կինը պատմեց, որ ամուսինը ընդհանրապես կապ չունի այդ իրադարձությունների հետ, Արմանը դեպքի վայր է հասել այն բանից հետո, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր, պարզապես գնացել էր Ավետիսին փնտրելու։
Ընտրտուքի ժամանակ էլ նրան
ձերբակալ են, մենակ չի եղել, կան 3 վկաներ, այնպես որ փաստում եմ, որ ինքը ոչ մինչին մասնակից չի եղել։
Ինչ վերաբերում է կալանավորված եղբորը, Ավետիսին ապանա 24 տարեկան է, ունի նորածին երեխա, սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքի միակ հույսը Ավետիսն
է։ Այո, Ավետիսը անապահով վիճակում է գտնվում, ունի 8 տարեկան բալիկ, ընտանիքի խնամքը ամբողջովին իր օսերի վրա է գտնվում։ Մայր ունի, հայրը մահացել է,
աշխատում էր։
Աշխատում էր, հիմնական աշխատանք չուներ։
Իսկ ինչով էր զբաղվում։
Աշխատում էր որոշ կայքերի, այսինքն ինֆորմացիա տեղադրելով։ Կոնկրետ պաշտոնը չեմ կարող նշել, բայց գիտեմ, որ ակադեմիայի նյութերն էր տեղադրում։
Սայդան ասաց, որ ձերբակալվածների մեջ է նաև Արմանի 24-ամյա ընկերը Սևակ Մնացականյանը, նա նույնպես գնացել է դեպքի վայր Ավետիսին փնտրելու և ձերբակալվել է, ավելի ուշ տեղեկացել են, որ նաև կալանավորված է։
Սևակտեն մանկավարժը աշխատում է դպրոցում, հուսով ենք, որ աշխատանքի Շենյանի Սևակին։
Երիտասարդ կինն այսօր մինչև ուշ երեկոյան ոստիկանության կենտրոնի բաժնի բակում սպասում էր ամուսնուն, հույսով, որ նրան ազատ կարձակեն։ Ոստիկանության կենտրոնի բաժնի բակում մենք հանդիպեցինք նաև ձերբակալված Արման Մղիթարյանի ընկերոջը, 21-ամյա Սեդրակին, վերջինս տարակուսած էր, ասում էր, որ ինքը դեպքի վայրում է եղել, իսկ Արմանը եկել է այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր, բայց տարօրինակ է, Արմանին ձերբակալել են իրեն ոչ։
Նույն հաջողությամբ կային ինձ տանեին, նույնիսկ ասում եմ, ինձ ավելի շատ առիթ ունեին տանելու, որովհետև ես ավելի վաղուց էի այնտեղ։
Բուն իրադարձություններին ներկա եղած 21-ամյա երիտասարդն ասում է, որ իր տպավորությամբ Շանթ Հարությունյանը չէր ցանկանում, որ բախումներ լինեին, հակառակը խուսափում էր այդ ամենից։
Ասում են, սադրիչներ են եղել, սադրիչներն են, ինչո՞ւ բան կարողացաք հասկանալ։
Ես որ շուտ էի գնացել, այնտեղ կանգնած էի, ինքը Շանթ որ ելույթ ունեցավ, արդեն ճղայնացած էր, չգիտեմ ինչի վրա, ինչ որ ելավ, ասեց, թե սադրիչներ կան, եթե չկարենաք սսպել իրենց, չգիտեմ, ու դենց սկսեցին շարժվել։ Ես հնարավոր եմ համարում, որ այդ կռիվը սկսվեց հենց ինչ որ մեկի դիտավորությամբ, որովհետև ես ինչքան նայեցի էլ դրանց հետո վիդեոները, հենց ինքը Շանթը փորձում էր այդ պահին խուսափել կռվից, ես ինչքան հասկացա այդ վիդեոները նայելուց, էլի այսինքն ինքը փորձեց այնտեղ քաշեց, հետո այնտեղ սկսեցին հրել, ինքը հետ քաշեց իր տղաներին, ինձ թվում է այդ այդ սկզբնական լիցքը կռվի համար այդ իրար հրելու, քաշքշելու ինքը չէր նախաձեռնել, էլի։
Իսկ դուք ցույցի հետ կապ չունեիք, այդ երթի հետ կապ
չունեիք։ Չես գնացել էի այդ երթի հետ, բայց ես դիմակ չէի հակել, ես ոչ ձերքս բան չէի վերցել, ուղղակի հետևից քայլում էինք, հետո դենց սկսվավ ես
չունեմ։ Շանթի գաղափարները, որ պետք է փոխվի, այսինքն
գաղափարները, հա, մանավանդ այն, որ մեզ արժեքային հեղափոխություն է պետք, մարդկանց մեջ է պետք հեղափոխություն, իսկ այն առումով, թե ինչ մեթոդով, դրան չգիտեմ, էլի։ Ամեն դեպքում Շանթի ասածը նույնիսկ իրատեսական չէր, էլի, ինքը 10% չէր կարա հեղափոխություն անել։
Հավելենք, որ քիչ առաջ Արման Մղիթարյանի կինը մեզ փոխանցեց, որ ամուսնուն ազատ են արձակել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է անդամակցել Մաքսային միությանը, Ռուսաստանը Հայաստանի ներքին քարոշչական դաշտում կարծես անցել է լայնածավալ հարձակման։ Գրեթե ամեն շաբաթ Ռուսաստանի հետ այս կամ այն կերպ առնչվող կազմակերպությունները տարատեսակ քննարկումներ են անցկացնում Երևանում, որոնց ընթացքում մեկ խոսվում է ռուսաց լեզվին Հայաստանի տարածքում հատուկ կարգավիճակ շնորհելու անհրաժեշտության մասին, մեկ էլ այն դժբախտությունների մասին, որոնց կբախվեր Հայաստանը եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին ընտրելու դեպքում։ Այս վերջին ապոկալիպտիկ սցենարների բացահայտման առումով առավել աչքի ընկնում Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ռուսական մամուլում հայտնված նրա հարցազրույցներից մեկը նույնիսկ վրդովմունքի ալիք բարձրացրեց Հայաստանում, դա սակայն չխանգարեց Կովալենկոին, որպեսզի նա իր վիճահարույց տեսակետները մեկ անգամ ևս հնչեցնի արդեն Երևանում։ Նախկին դեսպանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունում համոզված են, եթե Հայաստանը գնա Եվրամիության այդ մերձեցման ճանապարհով, Հայաստանը կգնա դեպի դժոխք։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի սկանդալային հայտարարություն արեց մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Այս հուլիսի սկզբին Վյաչեսլավ Կովալենկոն հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ ռուսաստանյան Եվրազես Նյուս կայքեջի հետ զրույցում, մեջբերելով Հայաստանի նախագահի հունիսի վերջին Վարշավայում հնչեցրած խոսքերը, թե հայ ժողովուրդը եվրոպական արժեքների կրող է, Երևանում Ռուսաստանի դեսպանի պաշտոնը ընդամենը 2 ամիս առաջ թողած Կովալենկոն նշեց, մեջբերում եմ, իր գանձարանում տեղտալով եվրոպական արժեքներին Հայաստանը կարող է կանգնել սայթաքուն ճանապարհին, հնուցասված է, բարի մտադրություններով սալարկված է դժոխքի ճանապարհը, մեջբերման ավարտը։ Այսօր Երևանյան մամուլի կենտրոններից մեկում տեղի ունեցած ասուլիսից հետո Կովալենկոին հարցրեցինք, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը նույնպես կիսում է իր գնահատականները, Եվրամիություն տանող ճանապարհը դեպի դժոխք տանող ճանապարհ է։
Вы думаете, что вот если бы Армения, скажем, пошла по этому пути, я хочу знать, вот много людей в российском руководстве думает так же?
Да я просто убежден в этом. Я просто убежден в этом. Ну, я не могу перечислить вам того, другого, третьего, одного, там, да, да.
Ես պարզապես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունում մեծամասնությունը այդպես է մտածում։ Չեմ կարող ձեզ թվարկել ղեկավարության ներկայացուցիչներին, մեկին, երկուսին, երեքին,
это и в президентском администрации, и в МИДе, да, я правильно понимаю?
Да, ну, зачем нам нужно, вот, скажем, там, разве обязательно нам нужно лезть на уровень президентской администрации, на уровень МИДа? Это же, от этого нет никакого секрета от этого.
Լսեցիք, հարցրեցի, թե այդպես են մտածում Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմում, արտգործնախարարությունում? Այո, բայց արդյոք հարկավոր է մեզ բարձրանալ նախագահի աշխատակազմի, արտգործնախարարության մակարդակին? Ոչ մի գաղտնիք էլ չկա։ 41 տարվա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող դեսպան Կովալենկոին խնդրեցին պարզաբանել, թե այնուամենայնիվ ինչու է դեպի Եվրամիություն տանող ուղին ճանապարհ դեպի դժոխք։ Ձեզ ուղղակի օրինակ բերեմ։ Վերցրեք Բուլղարիան, Ռումինիան, Բալթյան երկրները, ահա նրանք դարձան Եվրամիության անդամներ, ակտիվ անդամներ են, բայց ուր են նրանք այժմ։ Նրանք ընդամենը, այսպես ասած, ինչ-որ նախաբաղնիքում են, մեկնած ձեռքով կորցրել են իրենց ազգային արժանապատվությունը։
Они фактически низвели до бабового уровня в прямом и переносном смысле свою национальную идентичность. Армения хочет пойти по их пути.
Պաստորեն, նրանք ուղղակի եւ փոխաբերական իմաստներով միջև հատակին հասնող մակարդակի են հասցրել իրենց ազգային ինքնությունը։ Հայաստանը ցանկանում է գնալ իրենց ճանապարհով։ Խնդրեմ, դա Հայաստանի ինտրուցիոնն է։ Ինչ է Եվրամիությունում կատարվում։ Բուլղարիան, Ռումինիան, Հունգարիան, անգամ Հունգարիան, որը խորհրդային տարիներին ծաղկում էր իր գյուղատնտեսական արտադրությամբ եւ մեքենաշինությամբ, այժմ որտեղ է այն։ Հետնաբակում։ Մենք Հունգարիային էլ չենք տեսնում ու չենք լսում։ Ուստի իմ պատկերացմամբ դա դժոխք տանող ճանապարհ։
И поэтому в моем представлении это дорога в ад.
Վյաչեսլավ Կովալենկոն հայտարարեց, թե իր համար անակնկալ էր Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան հայտարարությունը Մաքսային միության անդամակցելու մասին։
Да, это для меня было несколько неожиданным.
Այո, դա ինձ համար փոքրինչ անսպասելի էր, քանի որ Հայաստանի ղեկավարության ու Երևանում Եվրամիության դեսպանների հետ ունեցած իմ շփումների ժամանակ սկզբնական շրջանում ինձ հավաստիացնում էին, թե որևէ խնդիր չկա, որ Հայաստանը շարունակի փոխգործակցել Ռուսաստանի կամ Մաքսային միության հետ, եւ որ խոսքը բացառապես գնում է տնտեսության ազատականացման մասին, եւ չկա որևէ քաղաքական խնդիր, որը կխոչընդոտեր հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Սակայն իրականում դա այդպես չէր, եւ դա հայտնի դարձավ վերջին շրջանում, երբ արևմտյան դեսպանները հանկարծ սկսեցին հայտարարել, թե անհնարին է Հայաստանի մասնակցությունը ինտեգրացիոն երկու գործընթացներում։ Պարզաբանումներ չկային, թե ինչու հնարավոր չէ։ Դեսպանի այս խոսքերը կարևոր են այն պատճառով, որ նախագահ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարությունից հետո այս սեպտեմբերին կառավարության նիստի ժամանակ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին իր որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային հատուկ մի խումբ, որը գլխավորել է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Դավթյանը և որը անցած ամիսներին բանակցել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի գլխավորած խմբի հետ, Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցերի շուրջ։ Կովալենկոն, հիշեցնենք, մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանն էր մինչև այս տարվա մարտ։ Ստացվում է, նա տեղյակ չէր այդ բանակցություններից։ Կամ Հայաստանի ղեկավարությունը իրոք վերջին պահին է որոշում կայացրել անդամակցել Մաքսային Միությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ներքաղաքական իրադարձությունների մասին, չնայած Հայաստանյան մամուլն ու ողջ քաղաքական դաշտը շարունակում են խոսել նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, փորձելով հասկանալ վերջում ինչ կատարվեց այդ օրը երկրի իշխող քաղաքական ուժը նույնիսկ հարցի համարում անդրադառնալ այս թեմային։ Երեկուշ երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստի ընթացքում քննարկվել է հիմնական քննարկման թեման եղել է Արարատի քաղաքապետի ընտրությունը։ Դրանք հիշեցնեմ կայանալու են այս կիրակի 20,000 բնակիչ ունեցող Արարատում քարոզարշավի ակտիվ փուլը ավարտին մոտ ցավ բառացիորեն 1 ժամ առաջ, նայած այն իրողության, որ Արարատը երկրի մեծությամբ ընդհանրապես 16-րդ քաղաքն է, այնուհանդերձ քաղաքական դաշտի գլխավոր երկու գործող անձինք՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Հանրապետականը, նոյեմբերի 10-ի քվեարկությունը կարծես համապետական նշանակությամբ են ընկալում։ Դրա ամենաբարապացույցն այն է, որ քիչ առաջ Արարատում էին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Խնամիներն այսօր սակայն քաղաքական բարիկադների տարբեր կողմերում են, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մենք այս պահին գտնվում ենք Արարատում, որտեղ նոյեմբերի 10-ին տեղի ունենալու քաղաքապետի ընտրությունները։ Այսօր այստեղ միանգամից 2 հարահավաք էր, մտա պայքարի դուրս եկած հանրապետական կուսակցությունը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, փաստորեն տարբեր ժամերի հարահավաքներ էին այստեղ կատարել։ Հանրապետական կուսակցության հավաքին եկա էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որը իր ելույթում ասաց, որ իրենց թեկնածուն ավելորդ խոստումներ չի տալիս, հորդորելով ընտրել իրենց թեկնածուին Հայկ Հայկյանին։
Դիչնային բարեկամներ, դիչնային գորոպոր գործիները, դինային այն մարդը, ով որ կարողանալու այդ գործը ավելի լավ անել, իրեն է պետ վստահել պաշտոնները։ Եթե քաղաքապետը լավ չի աշխատում, դուք հայոյում մեր նախագահին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին, պատգամավորին, բայց եթե լավ է աշխատում, մենք ճիշտ պրոբլեմներ ենք ունենում, և դրա համար մենք պետք է ընտրենք այնպիսի թեկնածուներ, որոնք որ լավ աշխատեն, փորձառու լինեն և փորձեն տեղի պրոբլեմները լուծել իգտուրուն, և եթե կա աջակցության անհրաժեշտություն, ապա մենք կենտրոնական իշխանությունը աջակցելու։
Հովիկ Աբրահամյանը ասում է, որ մեծ ճոխ խոսումների հետևից գնացողները հիմնականում ոչինչի են վերջում հասնում։
Եվ ճիշտ ընտրությունը իմ կարծիքով ժողովրդը կատարելու է, որովհետև շատ լավ գիտի ու մտրի, մեր ասածները կլսեն, խորնեն, բայց իրենք որոշում կայացնեն։ Եվ ես համոզված եմ, պարոն Մազմել, որ Արարատ քաղաքը ճիշտ որոշում է կատարելու և նաև հաշվի առնելու նորանշանակ Մասպետը, որ Արարատի է, և նաև իր արժանապատվության, և հաշվի առնելու, որ Արարատի մարզից է ազգային ժողովի նախագահ, երկրի երկրորդ դեմքը, պետք է ամենից առաջ մեր պատերը բարձր պահել։ Շնորհակալ եմ և հուսալ եմ, որ մենք հաղթել ենք։
Մենք հարց ուղեցինք Հովիկ Աբրահամյանին ստեղծված լարված վիճակի մասին, քանի որ այստեղ բավական լարված վիճակ էր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, խոսում էր ընտրակաշնորհների բաժանման մասին, սակայն Հովիկ Աբրահամյանը հելքեց բոլոր այդ լուրերը։
Ոչ մի ճշմարտություն չի լինելու, մենք ապահովել ենք արդար թափանցիկ ընտրություն, ոչ մեկը ոչ մեկի վրա չի կարա ճնշի, սա գաղտնի քվեարկություն է։ Լրագրողներով էլ նպաստեք այդ ընտրությունը հերիքը խառնել, մի խառնել։
Հայաստանը պետական ամուսնացության հարահավաքի ծրոպեններ ալց մեկնարկեց հարակի հրապարակում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հարահավաքը։ Նշեմ, որ միանշանակ ավելի շատ մարդ էր հավաքվել Բարգավաճ կուսակցության թեկնածուի հավաքին, քան հանրապետական կուսակցության թեկնածուի հավաքին։ Ավելացնեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն էր այսօր ներկա այս հարահավաքին։ Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթի ժամանակ նշեց, որ ինքը իր խոսքի տերն է, ինքը իր գործի տերն է, և ոչ մեկ դեռ չի կարող իրեն ասել, թե իր ասածը չի արել։
Այսօր չկա մի քաղաքացի, որ ասի Ծառուկյանը ասել է և չի արել, չի կարող այդպեսի բան լինել, ժամանակից շուտ է արել։ Այսօր ես ձեզ ասում եմ, ինչ որ ասել է, մի բան էլ ավել եմ անելու։ Դուք արժանի եք, դուք աշխատող ժողովուրդ եք, արժանի եք լավ ապրելու, լավ քաղաքը լավ վիճակում լինի, որ ձեր առօրյան ձեր հանգստի օրը կարողանաք անցկացնել։ Ես դա ձեզ խոսք եմ տալի, որ ձեր առաջադրած տեխնացուն անցնի, ուրեմն ասեք այդ բոլորը անմիջապես գործի ասելու։ Ես ձեզ ասեմ, իմ համար Արած քաղաքապետի ընտրությունը իմ կշրից ծած է, ինչ ճիշտ հասկացեմ, բայց կարևորը ես թիմի մարդ եմ, ես այստեղ եմ, որ իմ թիմը չընկճվի, չկոտրվի, չիաստափվի, որ հույս կապի, հույսով մարդը ապրի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես այստեղ եմ, որ դուք իմանաք, ոչ մեկից մազը չի կարա ծրվի։
Ասած մի հավատացեք 5000 դրամ անոց կաշառքներին, որ դստրվում են, որովհետև վերջում վերցնելով այդ գումարը դուք ոչինչ չեք հասնելու։
Ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, այսօր որ 5000-ով կաշառք են բաժանում, ես ասեմ մեր տեսակետն ու մոտեցումը, մենք կաշառք չենք բաժանում, մենք ձեր հետ քարքարի դրած կառուցել ենք մեր երկիրը, զարգացնել ենք մեր քաղաքը, մեր քաղաք երկիրը մենք ենք կառուցողներ, սիրելի ժողովուրդ, մեր տան լույսը ճրակը, վար պահողը մենք ենք լինել, ուրջը չի անելու։ Այն տեխնացուին, որին ձեր փոխարեն պետք է ընտրեն կամ նշանակեն, ինչ ճիշտ հասկացեք, նա ոչ մի բան էլ չի անելու, չի էլ կարա անել։
Գագիկ Ծառուկյանը նաև հավաքվածներին ասաց, որ հանկարծ չվախենան, և ընտրության օրը չմտածեն, թե իրենց քրեաթերթիկներում կար մի քան աչքապույտ նշաններ անելով, մարդիկ ստուգվելու են այդ նշանները։
Մարդկանց այսօր հավաքելու բուլեցինը կծալեք այս ձևի, որ մենք նայենք այդպես ենք ծալել, թե չէ։ Կամ ասում եմ կարմիր գրիչով կգրեք, որ մենք նայենք, կամ նկարում են, դա սովորական հասարակ մաքուր ժողովրդի վրա, հոգեպես ուզում են ազդել, այդ բոլորը սուտ է, ով գիտի թե ով է ծալել, ով գիտի թե ով է կարմիր գրիչով արել, թե սև գրիչով արել, ես ձեզ ասում եմ, ընկել են թեթե մարդկների հետևից, դրա փոխարեն պետք է գործ կատարվել, որ ժողովրդն այսօր հասարակ ժողովուրդ ամենագնահատվող մարդիկ ժողովուրդ են, որոնք կարիք ունեն ուշադրության, վերաբերմունքի և հավատքի, որ հավատքը չկորցնեն, հույսը չկտրեն, հույսով լինեն, որ լավ է լինելու, իրենց մասին մտածում են։
Ելույթից հետո մեզ հաջողվեց մոտենալ Գագիկ Ծառուկյանին, նրան հարցին, որ ադրեն ժողովի նախագահը ռոպեներ առաջ խոսում էր սուտ խոստումների մասին, Գագիկ Ծառուկյանն ասում, որ ինքը երբևից է սուտ խոստումներ չի տվել, և ինքը իր աշխատանքով է ամեն ինչ ապացուցում, նա նույնպես ցանկացավ խոսել ընդհանուր առմամբ լարված վիճակի մասին, ասելով, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, այսքանը։
Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի քիչ առաջ Արարատում ավարտված նախընտրական հանրահավաքների մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հավելեմ նաև, որ Արարատում քարոզարշավի բավական բուռն ընթացքը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանն այստեղ գրեթե հավասար կարողությունների, լծակների համապատասխանաբար նաև ընտրազանգվածի տեր են։ Այսպես 2012-ի մայիսին կայացած խորհրդի հանրական ընտրությունների ժամանակ ԲՀԿ-ն ու Հանրապետականը գրեթե հավասար թվով քվեներ ստացան այս քաղաքում, յուրաքանչյուրը 41%։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բելևյանն այսօր առավոտվանից Արարատում էր, զրուցում էր շարքային քաղաքացիների առաջադրված թեկնածուների հետ, փորձելով պարզել քաղաքում տիրող նախընտրական դրամատրությունները։
Արարատի քաղաքապետի ընտրաշավի եզրափակիչ օրվա գլխավոր հերոսները խնամիական հարաբերություններով կապված Հովիկ Աբրահամյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը դարձան։ Եկել էին իրենց առաջադրած թեկնածուներին պաշտպանել, բայց արդյունքում ողջ ուշադրությունն իրենց վրա սևեռեցին։
Բնականաբար ներկա է լինելու Գագիկ Ծառուկյանը։
Հայկ Հայկյանին իշխող հանրապետականի թեկնածուին Սերժ Սարգսյանը չգնաց տեղում սատարելու, նա հասկանում է ինչու։
Մեր սիմվոլներից մեկն է երկրի նախագահ Երկրի նախագահն այնքան զբաղված անձնավորություն է, որ ապահովում է մեր երկրի անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը։ Ես չեմ կարծում, որ Սեսաքսյան այդքան ժամանակ ունենա փոքրիկ քաղաքում ընտրությունների համար մասնակցություն ցուցաբերելու համար։
Բարգավաճ Հայաստանը Արարատի կենտրոնական հրապարակում այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ ընտրաշավ անցկացնել, ասաց նա Իրազո Հրաբյանը, ներկայացնելով տեղական իշխանությունների պատճառաբանությունը, թե քաղաքապետարանը արարատցիների մշակութային կյանքն է կազմակերպում։
Մեր տեսախցիկը ֆիքսել է, որ օրվա որևէ ժամին, որևէ օր, ոչ սպարտակիադա, ոչ օլիմպիադա, ոչ տարածաշրջանային գրանդիոզ մշակութային միջոցառումներ չի անցկացվել, ընդհանրապես եղել են օրեր, որ ինչ-որ մի ձայնագրիչ է միացել եւ միակ հանդիսատես այդ մշակութային տարածաշրջանային հզոր միջոցառման եղել է արևածաղիկ վաճառող տատիկը։
Արարատի քաղաքապետի պաշտոնակատարից փորձեցի ճշտել, այնինչ կարելի է հանրապետականին, ինչու չի կարելի Բարգավաճ Հայաստանին։ Պաշտոնյան ասացին, քաղաքապետարանում ընտրությունների կազմակերպչական աշխատանքով է զբաղված, հանդիպման ժամանակ չունի։ Արարատի քաղաքապետի պաշտոնի համար իշխող հանրապետականն առաջադրել է անկուսակցական արարատյան ավտոկայանի տնօրեն Հայկ Հայկյանին, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Արարատ ցեմենտ գործարանի արտադրության պետ Սամբել Բարսեղյանին։ Հայկ Հայկյանը 2007-ին էլ է պայքարել Արարատի քաղաքապետի պաշտոնի համար հանրապետականների դեմ, հանգուցյալ քաղաքապետ Աբրահամ Բաբայանն է եղել նրա մրցակիցը, այժմ հանրապետականը Հայկյանին է սատարում։ «Իմ գիտակցական կյանքը ձևավորվել է Արարատ քաղաքում», մեր զրույցում ասաց Հայկյանը, «Արարատցին կարծում է իրեն ճանաչում է»։
Դա ես զգում եմ մարդկանց բնակիչների վերաբերմունքից։
Եթե հաղթի հանրապետականների շարքերը կհամալրի,
ես վստահությունը պետք է շարունակեմ։ Իմ կողմից ինքնաբավարարության զգացում պետք է լինի, որ ես ի վիճակ եմ կամ պատրաստ եմ արժանին մտնել կուսակցության։
Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին, ինչպես Քարոզ Արշավի ողջ ընթացքում այսօր էլ հանդիպել չհաջողվեց։ Տարածքում անծանոթ մարդ տեսնելով նա արագ թաքնվեց շտաբի մուտքին ամենամոտ սենյակում։ Խոհանոցում շտաբի աշխատակիցներն էլ շտապեցին ասել, Սամվել Բարսեղյանը տեղում չէ։ Ընտրաշավային 11 օրերի ընթացքում երբեմնի համախոհ կուսակցությունների մոտ փոխադարձ մեղադրանքների պակաս չզգացվեց։ Բարգավաճ Հայաստանից նա Երազո Հրաբյանն ասաց, հաշվի առնելով այն, թե ինչ որակի մրցակցի հետ գործ ունեն, սա մեջբերում էր մտահոգությունները պարզեն։
Գործի է դրվում բոլոր այն մեթոդները, որ գործի է դնում տվյալ քաղաքական ուժը բոլոր ընտրությունների ժամանակ, կլինեն դրանք համապետական ընտրություններ, թե լոկալ, ասենք 10 տեղանոց գյուղի գյուղապետի ընտրություններ, այնպես որ բարի ավանդույթները շարունակ
Հանրապետականի թեկնածուն հակադարձեց.
Նրանք իրենց գործարանի աշխատողներին ասացում են աշխատանքից, որ մարդիկ բաց այդ իրենց կարծիքն են հայտնում, որ ընտրելու են հանց ինձ։
Նա Իրազո Հրաբյանը հերքեց մեղադրանքը, ասաց վիճակագրությունը ուսումնասիրել։
Ամսվա կտրվածքով մոտավորապես 25-30 աշխատակից դուրս է գալիս աշխատանքից և մոտավորապես 40 աշխատակից նոր ընդունում է աշխատանքի։ Դրան քաղաքական ենթատեքստը առնվազն անլուրջ է։
Իշխանական թերի անձնավորությունը, որ հիմա իրենց ընդդիմադիր են կոչվում, ժամանակին նրանք քվյաթուփերը փախցնում, տանում են, լցումներ են կատարում, հիմա էլ նրանք արդարությունից են խոսում։
2000 կուսակցություններ են, լարվածությունը պարզ է ազատության հետ զրույցում ասաց արարատցի կինը, ում տանը ընտրությունների պատճառով կռիվ չի ընկել, բայց նույնը չէր կարող հարևան բարեկամների մասին ասել։
Կան ընտանիքներ, որ երկու մաս են բաժանված։
Մեր հույսը մեզ վրա է, երկու թեկնածուներին էլ ճանաչող արարատցիների եզրահանգումը սա էր։
Ոչ մեկին չեն հավատում։
Խոստումներ եղել են։
Չէ, խոստումները ոչ մի բան չին է, սովորական Քարոզ Արշավա, ասում են այն, բայց անում են հակառակը։ Ամեն լավ բաներ խոսք են տալիս, սաղել խոսք են տալիս, պատգամավորներ որ գալիս են լրիվ խոսք են տալիս, ես կանենք են կանենք, բայց այդ նույն օրն ենք տեսնում, դեր հաջորդորն էլ չենք տեսնում։
Ինչ պատճառով, մեր քաղաքային սովետի նախագահ, պիտի ընտրենք։
Խոստում
ատվել, այս շենքերը պիտի սարքեն, չգիտես ինչ ծանեն, հատա տեղեք ինչ կանեն։
Հավատացել եք, ձեր համակաղաքացիների շատերն ասում են, որ այդ խոստումը այդ օրը տալիս են, պրծնում գնում են։
Չէ, այստեղ ճիշտ խոսքա, սաղսուտ են, ամոթ իրանց, որ 2 միլիոն մարդ չեն կարող պահել։ Մեր տեղի տղեն է, պետք է ընտրենք դրան։ Բաբոց,
ում տղեն է։
Մեր տեղի բնակիչն է։
Ում նկատի ունեք։
Մանը անունը չա։
Սամվելի։
Բարգավաճ։ Բարգավաճից է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Արարատի մարզից։
Այժմ էլ վերջին շրջանի ամենաղմուկահարույց դատավարություններից մեկի հարցնակարի գործի մասին, որն ընդանում է ավան նոր վարչական շրջանների դատարանում ուղի 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 10-ին էր, որ պետական մեղադրող Արթուր Դավթյանը գործով անցնող բոլոր 6 անբասթանյալների համար պահանջեց որպես պատիժ սահմանել 13-ական տարվա ազատազրկումը։ Այս ճառից մի քանի օր անց Դավթյանը նշանակվեց Երևանի դատախազ, իսկ ռազմական բժիշկ Վահայավեց անիսպանության մեջ մեղադրվողները անսպասելիորեն փոխեցին ցուցմունքները, ինչը փաստաբանները գնահատեցին որպես Սերժ Սարգսյանի հայտարարած համաներումից օգտվելու համար արված հեռահարկ, այլ որպես հետևանք այսօր արդեն գործում ներգրավված մեկ այլ մեղադրող Արմեն Մարուկյանը ստիպված էր հանդես գալ նոր մեղադրական ճարով։ Մեղադրողի փոփոխությունից, սակայն, պատժաչափը չի փոխվում, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հաշնակարի գործով մեղադրող Արմեն Մարուխյանը իր մեղադրական ճարով ոչ արժանահավատ որակեց հաշնակարի գործով անբաստանյալների վերջին ցուցմունքները, 6 անբաստանյալների համար այս գործով մյուս մեղադրողի Արթուր Դավթյանի պատժաչափի պահանջը կրկնեց, 13-ական տարվա ազատազրկում և 100,000-ական դրամի տուգանք անբաստանյալներից յուրաքանչյուրի համար։
Անբաստանյալների նման ցուցմունքները անարժանահավատ և անընդունելի են ոչ միայն այն պատճառով, որ հակասում են դժողների կողմից ցուցմունքներում նկարագրված դեպքի անգամանքներին, այլ նաև հենց անբաստանյալների իսկ կողմից նախկինում զարգացված դիրքորոշմանը։
Հիշեցնեմ, անբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանը, որը քրեական գործի նախաքննական նյութերում հիշատակվել էր որպես Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահ, մի քանի շաբաթ առաջ ցուցմունք էր տվել, թե միայն ինքն էր հարվածել զինվորական բժիշկ դեպքից 12 օր անց մահացած Վահե Ավետյանին։ Մյուս անբաստանյալը, Արթուր Բաբլոյանը, ցուցմունք էր տվել, թե ինքն էլ հարվածել էր զինվորական բժիշկ Գարիկ Սողոմոնյանին, իսկ անբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանը ստանձնել էր զինվորական բժիշկ Արտակ Բայադյանին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Մեղադրող Մարուխյանը վկայակոչեց անբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի և Արթուր Բաբլոյանի ցուցմունքների հակասությունները։
Արթուր Բաբլոյանը նշում է, որ ինքը դեպքի վայրում տեսել է Նորայր Հայրապետյանին, մոտեցել է նրան, այնուհետև միջամտել նրա և Գարիկի վիճաբանությանը, կանգնել նրանց միջև։ Միջդեռ Նորայր Հայրապետյանն իր ցուցմունքում նշել է, որ Արթուր Բաբլոյանին վիճաբանելիս չի տեսել։
Մարուխյանը գնահատեց դժողների դատաքննության սկզբում և վերջերս տված ցուցմունքները, պնդելով, որ հակասություններ չկան։
Իսկ անբաստանյալները և նախկին, և ներկայիս դիրքորոշումը ընդամենը մտածածին պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով մշակված պաշտպանական տակտիկա է։
Մեղադրողը համեմատեց անբաստանյալների սկզբնական պնդումները, փորձելով դրանք համադրել վերջին ցուցմունքների հետ։
Պաշտպանական կողմի նախկին դիրքորոշման պայմաններում անբաստանյալները կամ դեպքի վայրում ուղղակի կանգնացին, կամ լավագույն դեպքում բաժանում էին կռիվը։ Սա պարզ պաշտպանական տակտիկա էր չպարատված կասկած ձևավորելու նկատառումով։ Պատահական չէ, որ շուրջ 1 տարի տևած դատաքննության ընթացքում պաշտպանական կողմը հետևաբանորեն պահանջում էր անբաստանյալների պատիժների և մեղադրանքի անհատականացում, դրանով իսկ փորձանելով վիճարկել մեղադրանքը։ Այսքանով հանդերձ հանկարծ հենց իրենք անբաստանյալներն են սկսում անհատականացնել իրենց գործողությունները։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ անբաստանյալների դիրքորոշման փոփոխությունը պայմանավորվեց մեղադրողի ճառով, հատկապես նրան սպասող պատժաչափով, որով էլ պայմանավորված պաշտպանական կողմը, ընդունելով իրենց նախկին տակտիկայի ձախողումը, մշակեցին տրամագծորեն հակառակ տակտիկա, որը պակաս անարժանավատ և անտրամաբանական չէ։
Որքան էր զարմանալի էր, անբաստանյալներն ու նրանց հարազատները, որոնք այս գործով մեղադրող Արթուր Դավթյանի սեպտեմբերին հրապարակած ճառից հետո իրենց վրա ուշադրություն էին հրավիրում բղավոցներով և անգամ ուշաթափության տպավորություն ստեղծելու ջանքերով, այսօր բավականին հանգիստ լսեցին մեղադրողի ճառը, որը նույն խստությամբ պատիժ էր պահանջում։ Անբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե ինքը որպես իրավաբան հակասություններ չի տեսնում անբաստանյալների ցուցմունքների միջև, և թեև նրա պաշտպանյալը և մյուս անբաստանյալները իրենց վրա են վերցրել ուժողներից 3-ին միայնակ ծեզելու պատասխանատվությունը, այսօր էլ խոսելով անբաստանյալների արարքների անհատականացման անհրաժեշտության մասին, հանդես եկավ բոլոր անբաստանյալների շահերից բխող հայտարարություններով։
Այս պահին կան անբաստանյալներ, որոնց վերաբերյալ բացարձակապես որևէ գործողություն չի հիմնավորվել, դրա համար խուսափեցին մեղադրողները նման հանգամանք նշելով, մասնավոր
նշելով։ Ձեր պաշտպանյալի մասին եք խոսում, թե մյուսներին։
Այս պահին նշեցին թանաց վազգարկը։
Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի, ինչպես նաև մյուս դժողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կասկած չհայտնեց, որ այնինչ տեղի ունեցավ հարսնակարի գործով նաև այսօր ընդամենը սցենարի մի մասն է։
Սա ընդամենը խաղ է, որի ընթացքում իր դերը կատարեց դատախազությունը, փորձելով իր դեմքը փրկել։
Տիգրան Եգորյանը պնդեց, որ հարսնակարի գործի այսօրվա պատկերի պատճառը նախաքննության մարմնի գործելաոճն է դատախազների հսկողության պայմաններում։
Ընդամենը մի միասնական, այսպես մի իրավաբան պատասխանության տեսանկյունից շատ թույլ մեղադրանք է բերվել դատարան, որը ուղղակի ապահովում է պատրանք խիստ պատժաչափ պահանջելու եւ վերջ, բայց դրա հիմքում չկան անհրաժեշտ փաստեր, փաստական հանգամանքներ, որոնք հետագայում թույլ կտան համապատասխան դատավճիր կայացնել։
Հաջորդ դատական նիստին նոյեմբերի 18-ին ճարով պետք է հանդես գա տուժող կողմը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերջին ամիսների ամենաբուրըն քննարկումների արժանացած եւս մեկ հարցի՝ երթուղիներում վճարել 100 թե 150 դրամ։ Երևանում ուղևորափոխադրումներով զբաղվող 62 ընկերություններից 57-ն այսօր դիմել են կառավարությանը փաստացի վերջնագրով կամ մեծացնել շարքային քաղաքացիներից գանձվող ուղևորաբարձերը, դարձնելով այն 200 դրամ կամ էլ իրենց պետական դոտացիա տրամադրել։ Հակառակ պարագայում գծատերերը սպառնում են դադարեցնել ուղևորափոխադրումները կամ փաստորեն կաթվածահար անելով Երևանի քաղաքային տրանսպորտը։ Ուշագրավ է, որ գծատերերը մանրամասն ներկայացնում են, թե որքան է թանկացել այս կամ այն պահեստամասը, սակայն գերադասման շրջանցել իրենց ունեցած գերշահույթների թեման։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Երևանում ուղևորափոխադրում իրականացնող 57 ընկերություններ քաղաքապետից պահանջում են թանկացնել տրանսպորտը, սակագինը սահմանել առնվազն 200 դրամ պատճառաբանելով, թե օրորի գները աճում են։ Ավտոպահեստամասերն արդեն երակի քարակե են թանկացել վառելիքը նույնպես, բայց երթուղայինի սակագինը ավելի քան 10 տարի նույն է մնացել։ Արդյունքում մեքենաները նախատեսվածից շուտ են շարքից դուրս գալիս, իսկ դրանք նորոգելու և պատշաճ սպասարկում իրականացնելու համար արդեն միջոցներ չկան, ասում են ուղևորափոխադրողները։
Մենք ասում ենք, հարգելի քաղաքապետ, մենք պատրաստ ենք աշխատելու 150 դրամով, եթե կառավարությունը մեզ 50 դրամ դոտացիա տա, լրավճար։ Այսինքն մեզ համար հիմա գիտեք, եթե 100 դրամ դոտացիա տա, մենք ուղևորից չենք ուզի 150 դրամ։ Մեր սպասարկման արժեքը մեկ ուղևորի 200 դրամ է։
Ուղևորափոխադրողները պնդում են, որ գործը շարունակելու համար հսկայական պարտքեր են կուտակել, ընդհուպ տներ գրավադրել, հետևաբար նոր վարկեր վերցնելու եւ ոլորտը կարգավորելու համար այլևս գումարներ չունեն։
Կորցնելով ունեցվածք, տներ, հարազատների տներ, բարեկամների տներ, որոնք մենք գրավադրել ենք եւ շարժակազմեր ենք ձեռք բերել, վարկենք վերցրել, ներդրել ենք, որ մարդ տեղափոխենք։ Մեզ ինչ են ասել, տղեկ ջան, քշեք, տղեկ ջան, էլի քշեք, 2008 թվականից լավ կլինի, 6 տարի շուտով կլինի, չի լինում ոչ մի բան դեպի վատը։
Ընկերների տնտեսական վիճակը ահավոր է, չեն կարողանում ձեռք բերել անվադորեր, չեն կարողանում ձեռք բերել մարդկոցներ, չսարող հեղուկ, գույքահարկի համար չեն կարող վճարով կատարել, ապայի համար չեն կարող տեղզնման չէ, այսինքն եկել ենք, հասել ենք, ռուսերն ասում են դարուճկի դաշլի։
Քաղաքապետարանը նրանց նամակին կպատասխանի 3 օրվա ընթացքում, իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում ընկերությունները խոստանում են կտրուկ գործողություններ։
Եթե ծեր ժամկետում մենք չունենանք ուղևորցի չափը, մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Եվ երբ որ հարցրեց, իսկ դա ինչ նկատի ունեք, ասի, ընդհուպ մինչև չաշխատելը, կանգնելը։
Մինչ ընկերությունները նոր սակագնի հարց են առաջ քաշում, մյուս կողմից քաղաքապետին են դիմել նաև չենք վճարելու 150 դրամ նախաձեռնության անդամները, պահանջելով գծատերերից ետ վերցնել Երևանին նվիրված բոլոր ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները։ Եթե, մեջբերում եմ, որոշակի ցմփորներ չեն կարողանում իրենց աշխատանքը լավանել ու տեղավորվել 100 ժամի մեջ, ապա եկեք ճանապարհանք իսկական գործարարներին, հայտարարում են ակտիվիստներն ու պնդում, որ կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են նույն երթուղիները սպասարկել ավելի բարձր որակով և 100 դրամ ուղևարձով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեմանի դեպ, նշեմ, որ ուղևորափոխադրումներով զբաղվող ընկերությունների սեփականատերերի գերշահույթի բացակայության և իրենց բիզնեսի ողբալի վիճակի մասին հայտարարություններն իրականում հերքվում են ոչ միայն տնտեսագիտական վերլուծությունների, այլև ոլորտին քաջածանոթ անձանց պատմածներով։ Ցավալի է, սակայն, որ երթուղայինների վարորդների ճնշող մեծամասնությունը կամ պաշտպանում է գործատուներին, կամ էլ լավագույն դեպքում հանդես է գալիս չեզոք դիտորդի դերում։ Երբեմն, սակայն, լինում են բացառություններ, որոնք գալիս են հաստատելու ընդհանուր միտումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լեբլեցուն միկրոավտոբուսներ, երբեմն 12 ժամանակ մեջ աշխատող վարորդներ ու անսարգ մեքենաներ։ Այս պատկերը 66-ամյա Հայկ Գասպարյանը գիտի։ Մոտ 10 տարի աշխատել է տրանսպորտի ոլորտում և վստահ է, եթե գծատերեր չլինեն, շատ հարցեր կլուծվեն, անգամ 100 դրամ սակագնով։
Եթե այսքան գումարով գնա գծատերերին, գերբան գնա, դա ինչ է։ Ես մտա
այս հոստակները կամ դրամարկը մուծեի ու ոձով Հրաստանումա, ոձով Ռուսաստանումա։
Այդ դեպքում իրանք չեն հարստանա։
Ու
գծատերերը։
Թող հարստան, թող նա ծիրան աճացի, աճանի հարստան։ Մեքենան է իրան, խնդրեմ իրան մեքենայի վարձը կտան ես։
Ու չի ստացվի, որ այդ 100 դրամը էլի քչություն չի անի։
Չէ, իհարկե քչություն չի անի։ Բնականաբար այդ մի օգին արդեն պետք չի։ Այդ մի շղթա, այդ մի օղակը բացակայ վար։ Ուղիղ վարորդ պետություն։ Տոնորերի կայանայի ամբողջը։
Նախկին վարորդն այսօր արդեն անարգել է խոսում տրանսպորտի վիճակի մասին, ասում է, տարիներ շարունակ ամեն օր 15 ժամ ղեկին է անցկացրել։ Օրվա վերջին վաստակած 27,000-ից 28,000 դրամի գրեթե կեսը, սակայն մտել է գծատիրոջ գրպանը գիծը սպասարկելու համար։
13,000 դուրս է տալի գծի համար, մի 6-7-8,000 գազի, նաև թե ինչ քանդրես ճում, լավ մեքենա դե վաս շատ է ծախսում թե քիչ, մնացածը մնում է։
Ձեզ մնում է օրական միջինը 5-6,000
նաև 7,000 չեմ ժխտում։
Վարելիքի ծախսը փակելուց հետո մնացած 5,000-ից 7,000 դրամը ուրախությամբ տուն կտաներ, եթե ավտոմեքենայի անսարքության համար ստիպված չլիներ սեփական գրպանից վճարել։
Մենք ավտոպարկ ունենք, ավտոպարկում վճարի ոնց որ դասի արեստավորին, մեր ավտոպարկն է վճարում։
Մեզ շահագործում են, ասում է Հայկն ու նշում, որ տարիներ շարունակ աշխատել է շաբաթվա 7 օրն անընդմեջ առանց հանգստի։
Մենք չգիտենք ինչ բանը բյուլեցեն են, մենք չգիտենք ինչ բանը սայուս, մենք ոչ չգիտենք ինչ, նատ վարոտի հակու կապուստը նայք ձերկերի կեղտը նայք, թե թերս, անդրաշ, անսապրել, աչկեր են, քուն է գլուխը, վարոտների կեսը մեքենաների մեջ են ապրում, որտեղ ռայոնի տաները։
Կիրակի օրերը գծատերերը թույլ էին տվել վաստակած ողջ գումարը տուն տանել, բայց այդ օրերին ստիպված էր աշխատել ավտոմեքենայի համար կատարած ծախսերի պարտքերը փակելու համար։
Իսկ 7-10 հոգի մտնի գազ զապրանկանի, լիսկավորի ու գա մտնի երթուղի։ Հետո դրանից դու 10-15 ժամ, մինչև 11-ը։
Չէի հոգնում։
Ինչ խոսքն է օգտվել։ Օգտվել են խոսքի չալիցինում։
Արդեն կես տարուց ավելի տրանսպորտի ոլորտում խնդիրների մասին խոսում են նաև գծատերերն ու քաղաքային իշխանությունները։ Ասում են, առանց ցակագինը բարձրացնելու անհնար է քաղաքակիրթ պայմաններ ապահովել։ Նախկին վարորդը միջդեռ վստահ է, առաջին հերթին պետք է ոչ թե թանկացնել, այլ գծատերերի ախորժակը զսպել։
Դեն այս թե ինչ հասությամբ ցեպեն ուզում գցեն իրան զզիտ։ Բայց ինչի՞ է գծատերը չի ուզում արստել։
Ազատության այն հարցին, թե ցանկացած մեկը կարող է գծատեր դառնալ, նախկին վարորդը պատասխանում է, որ հնարավոր չէ, չեն թողնի։
Գնում ինչ որ մեկին ասեմ, տեսեք ինձ մեկին ավելանա, քան դե Պողոսինը, Պողոսի մեքենան անեք, ես իմ մեքենան եմ մցրել մի դերտուղի։
Հա, եթե ձերը ամեն ինչ լավն է, ինչի՞ դուք պիտի դուք չհաղթեք։
Դե չի կարող հաղթել, բայց Պողոսը վերի կրակի դես, ոնց որ կրակեցի։
Չդիմանալով այս ոլորտում ստեղծված իրավիճակին ու ըմբոստանալով, Հայկ Գասպարյանը 2012 թվականին դուրս է եկել աշխատանքից։ Նաև եզակի վարորդներից է, ով աշխատանքից դուրս գալուց հետո դատի է տվել գծատիրոջը, պահանջելով ի վերջո վճարել իրեն պարտք մնացած աշխատավարձը։ Գործատուի հետ պայմանագրի համաձայն, ինչպես Հայկն է նշում, նրա ամսական աշխատավարձը կազմել է 47,000 դրամ, բայց ինքը 8 տարվա ընթացքում այդ գումարի երեսը չի տեսել։ Դատարանը մասնակի բավարարել է նրա հայցը։ Գծատերը, սակայն, անգամ այդ որոշումից հետո գումարը չի վճարել և բողոքարկել է վերադասացյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով օրեր առաջ Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերին հայկական ժամանակը գրում է. Անհնար է չխոստովանել, որ մի հարցում Շանթի հետ պետք է համաձայնել կատարելապես, այսպես շարունակել չի կարելի։ Հայաստանը գնում է ոչ այն ուղղությամբ, որը պիտի հանգեցնի ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական ինքնիշխան պետության կայացմանը։ Սա նաև արձանագրումն է մեկ ուրիշ կարևոր փաստի. Հայաստանում չկա անդիմություն և անդիմադիր պրոցես, որովհետև նման պարագայում մարդը ոչ թե կգնար գիտակցված պարտության, այլ կոգներ ընդդիմադիր պրոցեսին, որ հաղթանակ տանի։ Եթե մենք ներսում կարողանայինք լուծել սոցիալական տնտեսական խնդիրները, համերաշխություն ձևավորեինք քաղաքական հարցերում եւ օրենքը աշխատեր բոլորի համար, նման միջադեպ չէր լինի։ Իր հերթին հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասել է նախագահի նախկին խորհրդական ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը եւ հավելել՝ հասարակությունը ելքեր է փնտրում, պետք է հեղափոխություն լինի վերևից, եթե դա չլինի, բնական է կլինի ներքևից։ Առավոտի խմբագիրը փաստում է, մեր ժողովրդի մեծամասնությանը դուր էր գալիս, երբ հրաշականները ջարդել են Գերագույն խորհրդի նախագահ Հրանտ Ոսկանյանի գլուխը, երբ Ալբերտ Բաղդասարյանը սպառնում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ռումինական տարբերակով գնդակահարությամբ, եւ երբ Շանթը սպառնում էր գրավել պետական շենքերը, ինչպես նաեւ փայտերով ու ջայթրուկներով երթ էր կազմակերպել. Ժողովրդին այդ ամենը դուր է գալիս այն պարզ պատճառով, որ այս 22 տարիների ընթացքում եւ դրանից առաջ էլ իշխանությունն իրեն խիստ բացասաբար է դրսեւորել այն աստիճան կորումպացված է եւ լպիրշ, որ վերը թվարկված, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ չթվարկված դրսեւորումները ժողովրդի սիրտը հովացնում են։ Ինձ այդ ամենը դուր չի գալիս, որովհետեւ ինձ համար ակնհայտ չէ այն սահմանագիծը, որը կա արդար ընդվզման եւ խոլիգանության բռնության կոչերի եւ նույնիսկ ահաբեկչության միջեւ ընդգծում է առավոտի խմբագիրը։ Հայաստանում բավական հետաքրքրական պրակտիկա է ձևավորվում։ Բողոքի ակցիաներ են սկսում կազմակերպել իշխանությունները, իր հերթին նկատում է ժամանակն ու մանրամասնում։ Սամվել Ալեքսանյանն իր պաշտպաններին հանում է փակ շուկայի մասով օրենք պահանջող քաղաքացիների դեմ, Տարոն Մարգարյանն էլ արդեն սկսել է գծատերերի միտինգներ կազմակերպել։ Եվ քանի որ ըստ ամենայնի սա արդեն դառնում է կիրառական պրակտիկա իշխանությունների զինանոցում, կարող ենք ասել, որ իշխանական ղեկը յուրացրած օլիգարխիան պարզապես պատերազմ է հայտարարել Հայաստանին և սկսել է գրող ներսից։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնում է Արարատի ընտրություններին, փաստելով, որ թեև դրանք բացառապես համայնքային նշանակություն ունեն, այդուամենայնիվ Կիրակի սպասվելիք իրադարձությունները կարևոր են նաև մի շարք քաղաքական իրողություններ հասկանալու առումով, կասկածից դուրս է, որ ընտրությունները խայտարակ ընթացք են ունենալու, և միանշանակ է, որ ԲՀԿ-ն ամեն ինչ անելու է իր ձայնի տերը լինելու համար, ընդգծում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ժողովրդը միջդեռ փաստում է, որ Արարատի ընտրություններից բացի, որտեղ ԲՀԿ-ն իր թեկնածուն է առաջադրել, խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ կուսակցությունը կարծես ընդհատակ է անցել։ Թերթի թղթակիցը Ծառուկյանի խոսնակից հետաքրքրվել է, թե որն է եղել նրա վերջին քաղաքական հայտարարությունը, ինչինի պատասխան Տիգրան Ուրիխանյանն ասել է, թե ԲՀԿ-ը յուրաքանչյուր ներկայացի հայտարարություն համաձայնեցվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Չի կարող որևէ բան լինել առանց Ծառուկյանի հսկողության, նա այն առանցքն է, որի շուրջ տեղի են ունենում ԲՀԿ-ի գործողությունները։ Իսկ թե ինչ գործողություններ պատտվում այդ առանցքի շուրջ, միայն Բարգավաճ Հայաստանին է հայտնի, ընդգծում է ժողովուրդը։ Ամբիցիաների պայքար սպորտի տիրույթում, գրում է հրապարակն ու նկատում, որ վերջին սկանդալը վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նորընտիր նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի մասնակցությամբ անորոշ ավարտում է ցավ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն նախ հայտարարեց, թե չի ճանաչում վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խախտումներով անցկացված ընտրությունների արդյունքը և իրավունք ունի հետ կանչել ֆեդերացիայի ճանաչումը։ Իսկ 3 օր առաջ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղարը անհաջող ձևով լղոզեց հարցը, ասելով, թե խնդիրը ընդհանրակարգային փուլում է և որ վոլեյբոլի նախագահի ֆեդերացիայի հարցը Գագիկ Ծառուկյանի օրակարգից դուրս է։ Ակնհայտ է, որ Արթուր Բաղդասարյանի հարցում վերևից միջամտություն է եղել, բայց նաև, որ քաղաքական բիլակներն այստեղ դեռ բացվելու են, գրում է հրապարակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Նշեմ իդեպ, որ այս Կիրակի ազատության կիրակնորյա վերելուցականի հյուրը կլինի Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին խորհրդական ժիրայրի Լիպարիտյանը, Հրայր Թանրազյանի զրույցը Լիպարիտյանի հետ կարող եք դիտել Կիրակի օրը երեկոյան ժամը 8-ին ազատության կայքում։
Ամբողջ աշխարհը զարմացավ, երբ սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Սերսարքսյանը հանկարծակի Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանը միանալու է Մաքսային միությանը։ Ենթադրությունն այն էր, որ Հայաստանի նախագահը շատ մեծ ուժեղ ճնշման տակ էր։ Ինչ է կատարվել ձեր կարծիքով։
Այո, դերս ամբողջ աշխարհը զարմացավ, ես չզարմացա։ Գիտեք, մեր ժամանակը 93-ին էր, Մաքսային միության ինչ որ հարց կար, եւ մենք ոչ ասեցինք այնտեղ։ Ասելով, որ մենք սահման չունենք, դուք էներգիա արդատրող եք, մենք ներմուծող ենք, ոնց մենք նույն շարերը, եկեք ուրիշ ձևով լուծենք, ուրիշ հարցունեք, ուրիշ ձևով լուծենք, ինչ պատահեց այս ընթացքում, մենք ժամանակի ընթացքին գործրել ենք այլընտրանքայինը, մեր այլընտրանքը պիտի լիներ նորմալ ունենալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություն և Հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններու հասարակաց գործունեություն, որպեսզի մեկը մյուսին դեմ չգործածվի, իսկ այդ կորցրինք մենք։ Ռուսաստանը թեմ չէ լուծման, Ռուսաստանը թեմ է ոևե լուծման, որը կնվազեցնե իր արժեքը և կավելացնե արևմուտքի աստեցությունը։ Բայց այդ բոլորի մեջ ամենակարևորը Լաչինի հարցն է, ադիկա ձորագն է, եւ Հայաստանի, եւ Արարատի, եւ Ադրբեջանի վրա։
Դուք ենթադրում եք, որ ռուսները կարող են նորից գալ եւ
պիտի կան։ Վերջին փաստաթուղթերի մեջ կտեսնեք, որ ընդունված է այդ սկզբունքը, կարծեք բոլորի կողմից, որ միջազգային ուժ պիտի կա Լաչին։
Հայաստանը ռազմականացվածության մակարդակով աշխարհի առաջատարներից մեկն է, սայն պնդում գերմանացի վերլուծաբանները Բոննում այս շաբաթ հրապարակված զեկույցում, պնդելով, որ չնայած ընդհանուր աղքատությանը, Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող ռազմական ծախսերի առումով զիջում է անգամ Սիրիային։ Ցավալի է, բայց դատարկ այս զեկույցում տեղ գտած տվյալներից Հարավային Կովկասի երկու պետությունները, Ադրբեջանն ու Հայաստանը, իսկական սպառազինությունների մրցավազք են վարում, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ռազմաքաղաքական հետազոտություններով զբաղվող Բոննի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնը հրապարակել է ռազմականացման 2013 թվականի ինդեքս աշխարհի 149 երկրների համար, որը արտահայտում է 2012 թվականի իրադրությունը։ Այստեղ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտնվել են ամենառազմականացված երկրների առաջին տասնյակում, ընդ որում Հայաստանը 4-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 8-րդ։ Զեկույցում նշված է նաեւ, որ ռազմական պոտենցիալի արագայճը Կովկասում զուգորդվում է հողորտալի դիվանագիտական հռետորաբանությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտության վերսկսման վտանգով։ Պարզելու համար, թե որքանով է ռազմականացված այս կամ այն երկիրը, զեկույցի հեղինակները համեմատում են տվյալ երկրի ռազմական ծախսերը համախառն ներքին արդյունքի եւ առողջապահության ուղղվող ծախսերի հետ։ Զինվորականների թիվը համեմատում են ընդհանուր բնակչության թվի հետ ու նաեւ հաշվի են առնում տվյալ երկրում մեկ շնչին ընկնող ծանր զինատեսակների թիվը։ Տեղեկությունը Բոննի կենտրոնը վերցնում է Ստոկհոլմյան ինստիտուտի ուսումնասիրություններից Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տրամադրած տվյալներից։ Երկրները գնահատվում են 0-ից մինչև 1000 միավորանոց սանդղակով, որտեղ 1000-ը առավել ռազմականացվածությունն է ցույց տալիս։ Ընդ որում, ուշագրավ պատկեր է ստացվում վերջին տարիների զեկույցների տվյալները համադրելիս, եթե Հայաստանը 2010 թվականին 5-րդ տեղում էր, իսկ Ադրբեջանը 15-րդ տեղում, ապա 2011-ին Հայաստանը իր դիրքը ինդեքսում չի փոխել կրկին 5-րդներ, իսկ Ադրբեջանը հայտնվել է 9-րդ տեղում։ Իսկ ահա արդեն այս վերջին զեկույցը ցույց է տալիս, որ երկու երկրները մեկ միավորով առաջ են շարժվել դեպի ռազմականացում։ Ի տարբերություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հարավային Կովկասի երրորդ երկիրը, Վրաստանը, այդքան էլ ռազմականացված չէ, գտնվում է 54-րդ տեղում, Ֆրանսիայի եւ Մալազիայի միջև։ Ինչ վերաբերում է մեր մյուս հարևաններին, ապա Թուրքիան 23-րդ տեղում է, իսկ Իրանը 28-րդ։ Ըստ զեկույցի, 2007 թվականից ի վեր ամենառազմականացված երկիրը Իսրայելն է։ Այս տարի Իսրայելին հաջորդում է Սինգապուրը, 3-րդ տեղում Ռուսաստանն է, 4-րդում, ինչպես արդեն նշեցինք, Հայաստանը եւ հնգյակը եզրափակում է Սիրիան։ Զեկույցը փաստում է, որ մերձավոր արևելքը նախկինի պես ամենառազմականացված տարածաշրջանն է։
Հաշմել տեղափոխվենք Շիրակի, մարդ եւս մեկ ամիս եւ Հայաստանի հյուսիսային շրջանների բնակիչները կրկին կվերհիշեն 88-ի դեկտեմբերյան աղետի զոհերին։ Սպիտակի երկրաշարժից անցած 25 տարին Գյումրիում անօթևաններից շատերի կյանքում որևէ բան այդպես էլ չփոխեց։ Անօթևան ընտանիքների թիվը այստեղ շարունակում է զգալի մնալ, ցա է թերևս պատճառը, որ Գյումրիում ահագործող քաղաքացիական ակտիվիստները որոշել են այլևս կառավարության հետ հույս չկապել եւ սեփական ուժերով մինչեւ դեկտեմբերի 7-ը օգնել գոնե 1 անօթևան ընտանիքի։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Երկրաշարժի 25-րդ տարելիցի օր այս տարվա դեկտեմբերի 7-ին տնակում ապրող գյումրեցի բազմազավակ անապահով մի ընտանիքի բնակարան կնվիրաբերվի։ Շիրակի թեմի բարեգործական ջոկատի 30 երիտասարդներ հավաքվել ու որոշել են հատուկ բացիկներ պատրաստել, դրանք սիմվոլիկ 1 դոլարին համարժեք դրամով վաճառել ու արդյունքում 15,000 բացիկների վաճառքից գոյացած 15,000 դոլարով 2 սենյականոց բնակարան գնել Գյումրիում։ Զրուցենք բարեգործական ջոկատի պատասխանատուներից Սոնա Խաչատրյանի հետ։
15,000 բացիկ ենք տպել, պատրաստի կա, դրանցից 60%-ը արդեն տեղաբաշխվել է, այսինքն եղել են մի շարք կամավորներ, գուհեր, հիմնարկներ, կազմակերպություններ, ովքեր նաև անհատներ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել այդ բացիկները վերցնել եւ տարածել իրենց ընկերների, ծանոթների շրջապատում, այսինքն վաճառել։ 15,000 դոլարով Գյումրիում գիտենք բնակարանների գները ահագին իջել է, կարող են գնել 2 սենյականոց բնակարան բազմազավակ ընտանիքի համար։ Ընտանիքը բնականաբար կընտրվի այնպիսի ընտանիք, որը ունի հեռանկար, այսինքն ցգտում է ինչ-որ բանի հասնել, չնայած ներկայացված պայմաններին, եւ նաեւ բազմազավակ է, որպեսզի կարողանան բնակարան նվիրելով փոխել ինչ-որ մարդկանց ճակատագրեր, նաեւ հնարավորություն տալ ապրել նորմալ մարդկային պայմաններում։ Բնականաբար տնակում ապրող։
Նշեմ, որ միայն Գյումրիում մոտ 4500 ընտանիք դեռ ապրում է ժամանակավոր տնակներում։ Այդ ընտանիքների մեծ մասը սոցիալապես անապահով է, և նրանցից շատերի նկատմամբ պետությունը բնակարանով ապահովելու պարտավորվածություն չունի։ Այսինքն այդ ընտանիքներն այսպես ասած դատապարտված են անժամկետ ապրել ժամանակավոր տնակներում, որոնք վաղուց քայքայվել, փտել ու ապրելու համար դարձել են անպիտան։ Այդպիսի պայմաններում արդեն 25 տարի ապրում են հազարավոր ընտանիքներ։ Արդյոք այս քայլով երիտասարդները չեն փորձում իշխանություններին ցույց տալ, որ Գյումրիում առկա է անլուծելի համարվող մի խնդիր։ Էլզա Գինոսյանի հետ զրուցենք։
Գիտեք ինչ, կառավարությունը կարող էր այս հարցը լուծել, բայց շատ տարիներ հետո։ Այսինքն մենք ասում ենք 25 տարի, բայց եկեք պատկերացնենք, որ մենք անձամբ ես դժվար թե կարողանան երկու շաբաթ ապրել այդ պայմաններում, բայց մարդիկ արդեն 25 տարի ապրում են, և մարդ իր աչքով է տեսնում, թե իր կողքին ինչ պայմաններում է ապրում, դա իրոք շատ ազդեցիկ է։ Այսինքն, որպես այդպիսին կառավարությունը կարող էր այս հարցը լուծել, կարող էր լուծել ևս 25 տարի անց, բայց մենք ուզում ենք, որ մենք շատ ուրախ ենք նաև մեր կառավարությանն օգնելով, այսինքն տալով մեկ ընտանիքի բնակարան, մենք ոչ թե ցանկություն ունենք կառավարության ցույց տալ տեսեք, մենք դուք չտվեցիք, մենք տվեցինք, ոչ, ընտանիքներն այնքան շատ են, որ մենք ինչքան էլ ուզում ենք ակցիաներ անենք, չեն կարողանա բոլորին բնակարան տալ, վերջո կառավարությունը պետք է տա։ Մենք ոչ թե կառավարության դեմ ենք գործում ցույց տալու իրենց ինչ որ բան, մենք միայն ուրախ ենք իրենց օգնելու, արդյունքում կշահի նաև մեկ ընտանիք։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը, որն ի դեպ նշել է, որ չնայած բյուջեից կինոարտադրության համար հատկացվող գումարների սակավությանն, այս պահին Հայաստանում 10 նոր ֆիլմ է նկարահանվում։ Մանրամասներ եք ներկայացնի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 4-րդ տարին է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն իրականացնում է կինոաշուն ծրագիրը, որն այս տարի տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 4-ից նոյեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամփոփվելով Մոսկվա կինոթատրոնում կայացած 3 օրով։ Այնտեղ նախ ցուցադրվեց կինոյի մեր մեծագույն վարպետներից Սոս Սարգսյանի հիշատակին նվիրված հավերագրական ֆիլմը, ապա ամփոփեցին նաև կինոաշնան շրջանակներում տեղի ունեցող կինոգրախոսականների մրցույթի արդյունքները։ Այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանը հատկապես շեշտում էր այն փաստը, որ այս տարին աննախադեպ է եղել կինոաշնան մասնակիցների առումով։ Նախ բոլոր մարզերն են ընդգրկվել կինոաշնան շրջանակներում, սա նշանակում է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի հայկական ֆիլմեր են փաստորեն ցուցադրվել բոլոր մարզկենտրոններում, գյուղերում, ավաններում, իսկ մայրաքաղաքում ընդգրկված են եղել թե բացօթյա, թե թատերական սրահները, մշակութային կենտրոնները, դպրոցները, բուհերը և, իհարկե, մայրաքաղաքում գործող Մոսկվա և Նաիրի կինոթատրոնները, որտեղ կինոաշնան 6 ծրագրերի շրջանակներում մեր հանդիսատեսին է ներկայացվել 100-ից ավելի հայկական ֆիլմեր, ոչ միայն խորհրդային տարիներին նկարահանված, այլ նաև հենց վերջին տարիներին արտադրված։ Գևոր Գևորգյանը շեշտում էր, որ 4 տարի առաջ, երբ սկսեցին կինոաշուն ծրագիրը, որի նպատակը հայ կինոն հայ հանդիսատեսին մատուցելն է, վերադարձնելը մարզերում շատ դժվարությամբ էին պայմանավորվածություններ ձեռք բերում։ Այդ իսկ պատճառով ընդամենը 2 մարզում առաջին անգամ ֆիլմեր ցուցադրվեցին։ Միջանկյալ նշենք, որ բոլոր ֆիլմերի ցուցադրությունը միշտ էլ անվճար է եղել։
Համայնքները չեն ուզում, բոլորը բողոքում էին, մարզերից ասում էին, հանդերից ո՞ չենք բերելու ժողովրդին, որ գան ձեր կինոն նայեն, տեղ չունենք, տեխնիկա չունենք, նույնը ստեղ համայնքներում մեր եկեք մի հատ դպրոս կտան, գնացեք ձեր ցուցադրումը կազմակերպել։ Այսինքն առաջի քայլերի ժամանակ տպավորությունը ընդ էր, որ մենք խնդրում ենք, որ իրանք մեզ շատ օգնեն, որ մենք մի հատ ֆիլմ ցույց տանք, այսինքն մեզ պետք էր այդ ֆիլմը շատ ցուցադրելը։
Տարեց տարի աշյանաբար պատկերը փոխվել է, և հատկապես մարզերում, բանակային զորամասերում, սահմանամերձ գյուղերում, ասում էր Գևոր Գևորգյան, մարդիկ հիմա ուղղակի պահանջում են ավելի շատ հայկական ֆիլմեր ցույց տալ, գեղարվեստական, մանկական, վավերագրական, անիմացիոն, կարճամետրաժ և այլ ֆիլմեր։ Կինոաշնան շրջանակներում տեղի ունենում նաև հայ լավագույն կինոռեժիսորների ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, հայ կինոգործիչների հոբելանական երեկոներ, գիտաժողովներ և այլն և այլն։ Այս տարի սահմանամերձ գյուղերից մեկում էլ մի անգամ շատ մի ուշագրավ համատություն են արել։
Կարծեմ ուսմասվարն է, ասում եմ, ոնց որ մեծը մեսրոպը հայ գրերը առած տարածում էր Հայաստանում, նենց էլ դուք կինոն, հայկան կինոն տարածում եք, շատ դրական խոսքեր են ասում, և սրանից ավելի լավ գնահատական չէր կարող լինել։
Հաջորդ կինոաշուն 5-րդը հոբելյանական է լինելու և կսկսվի Արցախից։ Մյուս տարի մտադրություն կա ծրագրին մասնակից դարձնելու նաև Սփյուռքահայ համայնքներին, եթե իհարկե ներեն ֆինանսական և կադրային հնարավորությունները, ասում էր Գևորգ Գևորգյանը։ Իսկ այս տարի կինոաշնան շրջանակներում առաջին անգամ անցկացվեց նաև Երևանն իմ քաղաքն է կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթը, որը մեծ ոգևորություն առաջացրեց հատկապես երիտասարդների շրջանում, շեշտում էր Գևորգ Գևորգյանը։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ հայ կինոյի հիմնախնդիրներին, ապա այսօր 10-ից ավելի հայկական ֆիլմեր են նկարահանում և պետական աջակցությամբ, և մասնավոր հովանավորություններով։
Այսօր հայկական կինո կա միանշանակ։ Հիմա շատ հանրապետությունում շատ ավելի քիչ է քանակային իմաստով, քան մեզ մոտ։ Մեր բյուջեն բավականին քիչ է։ Այսօր երևի աշխարհում ամենաքիչն է մեր բյուջեն։ 500,000-600,000 բանը եվրոյ է մեր հայաստանական կինոյի բյուջեն։ Այո, բայց այսօր Հայաստան ավելի շատ է նկարահանում, քան նույն Վրաստանը, Ադրբեջանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։